Salom azizlar. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, bolalaringizni Masihni tanitib o'stirishingiz, ularning hayotlarida Xudoning maqsadini tushunishga yordam berishingiz va ularni dunyoga jo'natishingiz topshirig'ingizning bir qismidir. Siz Yeshuaning jumlasini qo'shib qo'yishingiz mumkin. Men va mening oilam Xudoga xizmat qilamiz. Albatta, bizning hayotimiz biz aytayotgan xabarni qo'llab-quvvatlashi va uni isbotlashi kerak. Imonsizlar muqaddas kalom ishonchli deb qabul qilishlaridan oldin ular bizning ishonchli ekanligimizni bilishni xohlaydilar. Shuning uchun muqaddas kalom shunday deydi. Faqat Masihning xushxabariga munosib ravishda kun kechiringlar. Men xoh kelib didoringizni ko'rsam ham, xoh sizlardan uzoq bo'lsam ham, allaqachon eshitganimdek, sizlar iymonda sobit qadam bo'lib, Injil yo'lida yakdillik bilan ko'rishib borayotganingizni bilib olay. Hayotimning jamiyati nima bo'ladi? Bu birodarchilikka oid savoldir. Siz boshqa imonlilarga va Xudoning oilasiga bag'ishlanganingizni qanday namoyish etasiz? Boshqa masihiylar bilan bir-biringiz amrini qanday amalga oshirasiz? Harakatdagi a'zo sifatida qaysi jamoatga qo'shilasiz? Siz yetuk bo'lib borganingiz sayin Masihning tanasini sevishni va u uchun qurbon bo'lishni xohlaysiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ey erlar, Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar." Siz Xudoning jamoati uchun sevgingiz ifodasini ham jumlangizga qo'shib qo'yishingiz kerak. Siz ushbu savollarga javob haqida o'ylar ekansiz, ushbu maqsadlarning har biri haqida sizga gapirgan oyatlarni qo'shib qo'ying. Hayotiy jumlangizni o'zingiz xohlagandek tuzishingiz uchun haftalar yoki oylar kerak bo'lishi mumkin. Ibodat qiling. Bu haqda o'ylang. Yaqin do'stlaringiz bilan gaplashing va kalomga asoslaning. Siz jumlangizni yakuniy shaklga keltirguncha bir qancha boshqadan yozishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Hattoki shunda ham, Xudosiga ochiqlik berganiga qarab bir qancha kichik o'zgartirishlar qilishingiz mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda jumlani tuzishda uni yaxshiroq yodda saqlashingiz va undan ilhomlanishingizga qarab qisqartirilgan so'zlar yoki mashhur so'zlardan foydalanishingiz mumkin. Shunda o'zingizni har kuni eslay olasiz. Sulaymon shunday maslahat bergan: "Chunki bu so'zlarni qalbingda saqlasang, diling yashnaydi. Ular doim tilingda tayyor bo'lsin." Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.